Herra sem hefur framsögu.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005, lögum nr. 97/1987 um vörugjald og lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt með síðari breytingum. Með þessu frumvarpi er reynt að bregðast tímabundið við brýnni þörf á gjaldaaðlögun fyrirtækja vegna þess gengilsfalls, samdráttar og verðbólgu sem ríkir í íslensku efnahagslífi um þessar mundir. Með frumvarpinu er lagt til að á árinu 2009 geti fyrirtækja á hefðbundum gjaldögum aðflutningsgjalda og vörugjalda valið tvennt. Það er annars vegar að greiða á hefðbundum gjaldaga eða að velja greiðsludreifingu. Ef greiðsludreifing er valin er greiðslunni dreift eins og nánar er mælt fyrir í frumvarpi þessu til samræmis við þá gjaldaga sem í gildi eru. Lagt er til að almennir meðalvextir verði greiddir af þeim hluta greiðslunar sem er frestað í stað dráttarvaxta. Þess má geta að greiðsludreifing af samskonan meiði var lögfest á síðasta haustingi varðandi gjaldaga aðflutningsgjalda 17. nóvember 2008, samanber lög nr. 130/2008 um breytingar á tollalögum og lög nr. 157/2008 um breytingar á lögum um virðisaukaskatt. Með frumvarpi því sem hér er lagt fram er gengið lengra að því leiti að lagt er til að greiðsluaðlögunin nái til allra reglubundina uppgjörstímabila á árinu 2009 að því er bæði varðar aðflutningsgjöld og vörugjöld. Í fyrsta kafla frumvarpsins er lagt til að ákvæði til bráðabirða verið bætt við tollalög nr. 88/2005 þess efnis að aðilum sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum, það er aðilar sem eru í virðisaukaskattsskyldri starfsemi, að þeim verði heimilt að óska eftir því að fyrirkomulag gjaldaga aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabila á árinu 2009 á þessu ári verði breytt á þann hátt að í stað þess að gjaldaginn sé 15. dagur næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils verði veittur gjald frestur þannig að þriðjungur aðflutningsgjalda fyrir viðkomandi uppgjörstímabil komi til greiðslu á hefðbundnum gjalda, það er að segja 15. dag næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabilsins. Þriðjungur komi til greiðslu mánuði síðar eða 15. dag annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils og loka þriðjungur komi til greiðslu 5. dag þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Er greiðslum þá að fullu lokið fyrir fyrsta gjalddaga næsta uppgjörstímabils. Í öðrum kafla frumvarpsins er lagt til að ákvæði til bráðabirða verði bætt við lög númer 97/1987 um vörugjald sem kveður á að gjaldskyldum aðilum verði heimilt að óska eftir því að fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds vegna uppgjörstímabila á árinu 2009 verði breytt á þann hátt að í stað þess að gjalddaginn sé 28. dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils verði veittur gjaldfrestur á þann hátt að helmingur vörugjalds fyrir viðkomandi uppgjörstímabil komi til greiðslu á hefðbundnum gjalddaga, það er að segja 28. dag annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils og hinn helmingurinn komi til greiðslu mánuði síðar eða 28. dag þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Í þriðja kafla frumvarpsins er lagt til að ákvæði til bráðabirða verði bætt við lögum virðisaukaskatt sem kveður á að þrátt fyrir ákvæði 7. kafla og 7. málsgreinar 20. greinar þeirra laga verði á gjalddaga virðisaukaskatts vegna hinna reglubundnu uppgjörstímabila á árinu 2009 heimilt að færa til innskatts á virðisaukaskattsskýrslu allan virðisaukaskatt vegna viðkomandi uppgjörstímabils þó svo einungis hluta af gjaldföllnum virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað. Ef er ákvæði lagt til með vísan til fyrsta kafla frumvarpsins greiðslufrest vegna aðflutningsgjald á árinu 2009. Með ákvæðinu verða að tryggja að aðili sem stendur skil á virðisaukaskatti á gjalddaga geti að fullu notið innskattsréttar vegna viðkomandi uppgjörstímabils þrátt fyrir framangreindar breytingar á fyrirkomulagi gjalddaga á aðflutningsgjöldum. Til að koma í veg fyrir misnotkun er að lokum í frumvarpinu lagt til að kveðið verði á það að hafna skuli beiðni aðila greiðslu dreifingu aðflutningsgjalda og vörugjalda hafi hann ekki staðið skil á aðflutningsgjöldum og vörugjöldum vegna fyrra uppgjörs tímabils. Ég vil láta þess getið, herra forseti, að ríkisskattstjóri hefur verið haft þessar breytingar til athugunar og skoðunar og mun fúslega veita háttvirtri nefnd upplýsingar þau atriði sem að þar koma við sögu og hafa verið skoðu sérstaklega eftir að frumvarpinu var dreift hér á Alþingi. Þannig að ég beini því til háttvirtrar þingnefndar að að taka við þeim upplýsingum eða fá ríkisskattstjóra til ráðslags um nánari útfærslu á tilteknum atriðum frumvarpsins. Ég vil einnig geta þess að þó að hér sé í þessu frumvarpi gert ráð fyrir að farið verði mildari höndum um vöxtun gjalda sem að mönnum er heimilað með þessu að dreifa og talaðu meðalvexti eða samningsvexti en ekki dráttarvexti, þá er einnig til skoðunar í fjármálaráðuneytinu að skoða sérstaklega dráttarvaxtamál almennt. Dráttarvextir eru svimandi háir eins og gefur að skilja við þessar aðstæður sem hér eru í vaxtamálum, og þeirri athugun er ekki lokið, en eftir því sem að efni kynnu að standa til þá myndi fjármálaráðuneyti koma þeim upplýsingum sömuleiðis á framfæri við háttvirta efnahags- og skattanefnd, og ég vil láta það álit mitt hér í ljós að það eigi að sjálfsögðu að skoða það hvort einnig að því leiti er hægt að koma til móts við mið atvinnulífið og fyrirtæki í verulegum erfileikum og greiðslu þrengingum eins og þetta frumvarp er hugsað. Það má segja að þetta sé að nokkur leiti greiðslu dreifing eða greiðslu aðlögun fyrir atvinnulífið með hliðstæðum hætti og menn hafa reynt að grípa til þó í víðtækari mæli sé fyrir heimilin í landinu. Þetta frumvarp vegur að sjálfsögðu ekki mjög þungt í þessum efnum, en það er þó engu síður mat þeirra aðila sem að þetta hefur verið unnið með meðan samtaka iðnaðarins og fleiri aðila, að þetta sé til verulegra bóta fyrir fyrirtækin og geti muna þau umtalsvert að fá þá greiðslu dreifingu eða gjalda aðlögun sem hér er lögð til. Að lokinni þessar umræðu er að forseti leigi mér svo að leggja til að frumvarpið gangi til annar umræðu og háttvirtrar efnahags- og skattanefndar.